Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i vanjsko-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kaže za posebno izdanje podcasta Između redova Francis Fukuyama, profesor Univerziteta u Stanford i autor čuvene knjige Kraj historije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Sa Francisom Fukuyamom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
I don't know enough about the specific language of the concession.
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u državi članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalni partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih finansijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo. Gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz Istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje. Ali, nažalost, većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Ali imamo i unutar Evropske unije autoritarne i populističke režime kao u Mađarskoj, Poljskoj. Veoma su snažni takvi pokreti čak i u zemljama razvijene demokratije poput Italije i Francuske.
Da ne govorimo o Sjedinjenim Državama. Bivši predsjednik Donald Trump bio je deo ovog populističkog pokreta. To je nešto što pogađa mnoge demokratije danas i mislim da je to možda najveća pretnja demokratskoj praksi u zapadnim zemljama u dužem periodu.
Čini se da je to za Kinu odlična prilika da uznemirava i iritira Evropsku uniju i Zapad u celini. Nekadašnji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nazvao je balkanske zemlje potencijalnim kineskim trojanskim konjima među budućim članicama Evropske unije. Kakve su posljedice i za balkanske zemlje i Evropsku uniju s obzirom da Kina i Rusija pokušavaju da iskoriste vakum stvoren zamorom od proširenja unutar Evropske unije?
To znatno ograničava Evropsku uniju jer njena spoljna politika mora da se vodi konsensualno. Ako se jedna članica, kao recimo Mađarska, usprotivi kritikovanju tretmana Ujgura ili kršenju ljudskih prava koje sprovodi Kina ili njenoj politici u Hong Kongu, onda će bilo koja mera Evropske unije biti blokirana. To čini ove kineske upade, kako bi ojačala uticaj u Istočnoj Evropi, veoma efikasnim sredstvom u cilju ograničavanja političkog delovanja EU.
Postoji li opasnost da balkanske zemlje, pre svega Srbija i Crna Gora, upadnu u kinesku orbitu jer njihovo pristupanje Evropskoj uniji nije verovatno u doglednoj budućnosti? Da li Evropska unija čini stratešku grešku podižući lestvicu za pristupanje, što primorava zemlje pretendente da traže alternativne opcije jer shvataju da je pridruživanje Evropskoj uniji daleka budućnost?
Well, that's a danger, but there's also good reasons.
To je opasnost, ali postoje dobri razlozi zašto Evropska unija želi da očuva minimum standarda za prijem novih članica. Mislim da su Mađarska i Poljska, kao što ste pomenuli, primer nazadovanja unutar Evropske unije potkopavajući mnoge evropske vrednosti i ideale kada je reč o vladavini prava i slično. To je oslabilo Evropsku uniju kao svetionik liberalne demokratije u svetu. Tako da postoji dobar razlog za oprez kod prihvatanja novih članica koje se nisu kvalifikovale kada je reč o izgradnji institucija.
Kao što u Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, na Balkanu se javlja na neki način zamor od čekanja. Raširen je osjećaj u regiji da ove zemlje nikada neće biti deo Evropske unije i da će se u budućnosti kretati prema ruskoj ili kineskoj sferi uticaja. Možete li zamisliti da će u nekom trenutku balkanske države napokon postati deo Evropske unije ili ne?
No, I can imagine it. I think that a number of Balkan countries have.
Ja to mogu da zamislim. Mislim da su neke balkanske države napravile velike korake u poboljšanju svojih institucija. Dobar primjer je Severna Makedonija koja je rešila spor sa Grčkom, prihvatila novo ime, ima novu reformsku vladu, postala je članica NATO-a i mislim da je to polazna tačka za svaku zemlju koja osjeća zamor da poboljša svoje institucije. To nije samo gest dobre volje zarad EU, već nešto što je dobro za samu zemlju. Mislim da je potrebna takva vrsta reformi i ako se mogu ubrzati, to će pomoći i poziciji ovih zemalja u Evropskoj uniji, a i njima samima da dostignu nešto što liči na istinsku vladavinu prava.
Ali, nažalost, Severna Makedonija je izolovan primjer. Ne znam koliko ste upoznati sa balkanskom politikom, ali ove godine će biti obeleženo 30 godina od raspada Jugoslavije i ratova koji su uslijedili, a preovlađujući narativ i odnosi između država nasljednica su skoro isti kao uoči raspada Jugoslavije. Inače, dobri susjedski i regionalni odnosi su preduslov za prijem u Evropsku uniju. Mnogi su pesimistični kada je reč o budućnosti ovih zemalja, pogotovo uspostavljanje istinskog mira, pomirenje i dobra saradnja na Balkanu.
Svestan sam tih prepreka za članstvo u Evropsku uniju i reformu institucija. Samo želim reći da je bilo primjera gdje su institucije ojačane i mislim da je pravo pitanje šta je alternativa. Da li je to jačanje autoritarne vlasti sa visokim nivoom korupcije i dopuštanje Rusiji i Kini da steknu jako uporište u toj regiji? Mislim da to također nije veoma privlačna alternativa.
Govorit ćemo kasnije o problemima sa kojima se suočava demokratija, ali nacionalizam je najsnažnija ideologija i politika na Balkanu, kao i nažalost u većem delu sveta. Zašto su nacionalizam i politike iz 19. veka i dalje toliko snažne u poređenju sa drugim političkim opcijama?
To je tačno, živimo u svetu osnaženog nacionalizma. Od nacionalizma smo se odmakli, barem u zapadnoj Evropi, nakon 45. godine, jer je doveo do dva svjetska rata i užasno kolapsa evropske civilizacije. Nevolja je u tome što su mnogi ljudi zaboravili kako je izgledala situacija kada je nacionalizam izmakao kontroli. Balkan je to iskusio u ratovima 90-ih i ne mislim da iko želi da se vrati u tu situaciju, tako da se nacionalistički političari igraju vatrom.
Da pređemo na međunarodna pitanja. Evropska unija je postigla u januaru investicioni sporazum sa Kinom, koji je kritikovan da Brisel na taj način povlađuje Pekingu, dok francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na evropsku stratešku autonomiju. Evropski parlament je u međuvremenu zaustavio ratifikaciju sporazuma. Sve u svemu, da li će to otežati usklađivanje politike Evropske unije i SAD-a prema Kini?
Mislim da neće. Smatram da je taj investicioni sporazum sa Kinom bio velika greška. Postoje brojni evropski političari koji su u zabludi misleći da Evropa može da balansira između Kine i Sjedinjenih Država, okrećući jedne protiv drugih, da bira da sarađuje sa jednima, pa onda sa drugima u zavisnosti od pitanja. Mislim da Kina predstavlja formu totalitarne vlade koja je svake godine sve gora, otkako je Xi Jinping postao predsjednik 2013. Stoga će, kako vreme bude prolazilo, biti neizbežan sukob ne samo vrednosti, već i geopolitičkih interesa. Tako da mislim da Evropa nema drugi izbor već da stane na stranu drugih liberalnih demokratija u suprotstavljanju kineskim totalitarnim postupcima i širenju geopolitičkog uticaja. Nadam se da će investicioni sporazum ostati zamrznut i da neće postati zakon u Evropi.
Međunarodna zajednica je postala opreznija prema namerama Kine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Predsjednik SAD-a Joe Biden nastoji da stvori širu alijansu koja bi obuzdala Kinu. Da li će to onemogućiti ostvarenje kineskih geostrateških ambicija?
To je veliko pitanje za narednu generaciju, jer Kina je moćna i njen uspon će se nastaviti. Sve moćne države ispoljavaju svoj uticaj na razne načine i to je nešto sa čim će zapadne zemlje morati da se izbore u budućnosti. Mislim da je njihov problem što su često podeljene, kao što su Evropska unija i Sjedinjene države sada po brojnim pitanjima poput investicionog sporazuma sa Kinom. Zapadne zemlje će moći da se odupru Kini samo ako se dogovore da sarađuju. To je projekat na kojem svi treba sada da radimo.
Da li će postpandemijski svet doživjeti duboke promjene u globalizaciji ka takozvanoj globalizaciji 2.0, što će voditi manjoj zavisnosti od lanaca snabdevanja iz Kine?
Mislim da je ta promjena počela pre pandemije sa strateškim razdvajanjem, što je mnogo više podstakla Kina nego Sjedinjene države i Evropa. Kina je postala agresivna u svojoj spoljnoj politici na način na koji nije bila pre 2013. godine. Ispoljava teritorijalne pretenzije prema Indiji, u Južnom Kineskom moru i drugim oblastima, zatim nastoji da osnaži uticaj u međunarodnim institucijama. Stoga mislim da je prirodno da demokratske države reaguju na ovakvo širenje kineskog uticaja, jer kao što sam rekao, ta zemlja predstavlja potpuno drugačiji sistem vrednosti.
Postavlja se pitanje šta Kina želi na međunarodnom nivou, da dovede u pitanje postojeći zapadnocentrični globalni poredak traženjem većeg uticaja unutar njega ili stvaranje alternativnog međunarodnog sistema, što se može zaključiti iz inicijativa poput Šangajske organizacije ili BRICS-a, iako to nisu toliko koherentne asocijacije.
Mislim da možda ni sami Kinezi nemaju jasnu ideju o tome šta žele. Smatram da su se u mnogo čemu okoristili od postojećeg liberalnog poretka, jer im je omogućeno da izvoze u zapadne zemlje, što je bila osnova za njihov ekonomski rast u posljednjih 30 godina. S druge strane, oni jasno žele veći uticaj na međunarodne institucije. Stoga su pokrenuli inicijative kao što su Pojas i put, Azijska infrastrukturna investiciona banka, zatim nastoje da ubace što više svojih ljudi u brojne međunarodne organizacije, ne nužno da bi stvorili paralelni sistem, već da osiguraju da one služe interesima kineske spoljne politike.
Da li ideja Kimerike, reč je o terminu Nila Fergusona, definitivno pripada istoriji? Da li su SAD i Kina na putu sukoba koji bi mogao dovesti do novog hladnog rata?
Uvek sam smatrao da je smešna ova ideja da bi Kina i Amerika mogle zajedno da predvode svet. Ne možete imati dogovor između dve ideološki suprotstavljene zemlje o vođenju globalnih pitanja. Kina nema mnogo saveznika, dok ih Sjedinjene države imaju. Stoga je glavni zadatak Vašingtona da uspostave dobre odnose i dele teret sa saveznicima, tako zapadne zemlje kao blok mogu da se suprotstave autoritarnom uticaju u različitim delovima sveta. U tom smislu su za Sjedinjene države važni odnosi sa drugim demokratskim državama nego bilateralni sa Kinom.
Da li postoji opasnost od novog hladnog rata ili je on već zapravo počeo, a da mi nismo toga ni svesni?
Zavisi kako definišete hladni rat. Mislim da raste mogućnost sukoba sa Kinom i da je to nešto što moramo planirati, zvali to hladnim ratom ili ne. Smatram da je značajna razlika u odnosu na hladni rat u tome što je rivalstvo između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza uticalo bukvalno na svaku fazu odnosa. Istovremeno, danas postoje veoma snažni zajednički interesi u ekonomiji, trgovini i investicijama između Sjedinjenih država i Kine, Evrope i Kine, što je drugačija situacija od hladnog rata kada je Sovjetski savez težio da bude autonoman. Dakle, još nismo dostigli taj nivo, ali je u toku razdvajanje i mislim da će se ono nastaviti.
Bilo bi veoma interesantno ako je moguće povući historijsku paralelu. Da li bi se uloga Kine danas mogla uporediti sa pozicijom Nemačke uoči Prvog svjetskog rata? Naime, politička i ekonomska moć Nemačke počela je ubrzo da raste nakon ujedinjenja 1871. godine, nastojeći da preoblikuje svjetski poredak. Također je bila autoritarna zemlja poput danas Kine. Sve u svemu, težnja Nemačke za većim međunarodnim uticajem dovela je do Prvog svjetskog rata. Da li ta opasnost postoji danas, jer su Ujedinjene nacije je u ćorsoka koji podsjećaju na društvo naroda stvoreno posle Prvog svjetskog rata, koje je bilo nefunkcionalno i nestalo je u trenutku kada je čovečanstvo skliznulo u Drugi svjetski rat.
Svakako da postoji određena paralela. Generalno mislim da bilo koja sila u usponu predstavlja pretnju globalnom poretku jer se sa promjenom ravnoteže snaga menjaju i odnosi. Rastu ambicije država sa porastom njihovog bogatstva i vojne moći. Vidimo da se sve to dešava u slučaju Kine. No nisam siguran da treba posmatrati konkretno ovaj nemački model. U istoriji je bilo brojnih primjera u kojima je rast moći novih sila destabilizovao međunarodnu politiku. U izvesnoj meri to se dešava sa svim zemljama, ne samo autoritarnim. U periodu između 1989. i 2008. godine, kada su Sjedinjene Države bile dominantne, činile su takve stvari koje inače ne bi da je bila manja koncentracija moći u Vašingtonu, poput invazije na Irak. U tom smislu, to nije nešto što je specifično samo za Kinu. Svaka velika, moćna zemlja u usponu želi da demonstrira svoju snagu.
Predsjednik SAD-a Biden uputio je zlosutnu poruku u nedavnom obraćanju pripadnicima vojske u Virginiji, istakavši da njegov kineski kolega Xi Jinping veruje da će Peking posjedovati Ameriku u narednih 15 godina. Da li će Kina u određenom trenutku nadmašiti SAD kao vodeća svjetska sila?
To stvarno ne znamo. Sve zavisi od politike. Kina sada deluje veoma kohezivno i stabilno, ali da li će njen politički sistem ostati takav tokom naredne generacije, mi jednostavno ne znamo. Postoji verovatnoće da Kina u jednom trenutku pretekne Sjedinjene Države kada je reč o ukupnom bruto društvenom proizvodu. Možda je to već učinila ako se BDP meri prema parametrima kupovne moći. Međutim, Kina je još daleko od američkih prihoda po glavi stanovnika, a i suočava se sa značajnim demografskim iskušenjima jer se smanjuje broj stanovnika. To će vremenom neminovno dovesti i do pada ekonomskog rasta.
Vaša poznata knjiga Kraj istorije najbolje je oslikala duh vremena nakon pada Berlinskog zida 1989. sa procvatom demokratije i širenjem globalizacije. Sada smo umjesto kraja istorije svedoci povratka istorije, deglobalizacije umjesto jačanja globalizacije, kao i nazadovanja demokratije. Kako se to desilo? Kako je svijet iz vrlo obećavajućeg vremena skrenuo u tmurno?
Postoji mnogo uzroka ove promjene. Uspon Kine bi se u svakom slučaju desio, što znači smanjenje utjecaja Sjedinjenih Država i Europe. Zatim do rasta populizma u zapadnim zemljama dovela je ubrzana globalizacija, što je izazvalo socijalne probleme. Također, ljudi su se s vremenom uljuljkivali, naviknuvši se na mir i napredak, što je podstaklo njihova veća očekivanja. To se desilo u Evropskoj uniji. Ona je jedna od najuspješnijih institucija u istoriji jer je stvorena da bi spriječila rat između Francuske i Njemačke koji je danas nezamisliv. Međutim, ljudi to prihvataju zdravo za gotovo i žele da Evropska unija čini druge stvari za njih i nisu zadovoljni ukoliko to ne ispuni. To je stalni problem u politici jer očekivanja ljudi stalno rastu, a institucije često nisu u stanju da ih ostvare.
Međutim, mnogi su u to vrijeme oduševljeno pozdravljali pad Berlinskog zida kao preteču demokratije i bolje budućnosti, dok je mnogo manje pažnje privukao brutalni obračun kineskih vlasti predvođenih reformistom Deng Xiaopingom sa studentima i disidentima na Tiananmenu nekoliko mjeseci ranije. Stiče se utisak da je tada zanemarena važnost tog događaja za sve što se kasnije dešavalo.
I'm not sure that that's the case. You know, there's a body of social science.
Mislim da to nije u pitanju. Postoji pravac u društvenim naukama o modernizaciji koji navodi da se aspiracije ljude mijenjaju sa višim prihodima i obrazovanjem. To se dešavalo u drugim autoritarnim zemljama u Aziji, Tajvan, Južna Koreja, Japan, koje su kasnije postale demokratske sa rastom i bogatstva. Stoga nije bilo suludo očekivati da se tako nešto desi u Kini. Ne radi se o tome da Kina ne bi mogla da se demokratizuje u budućnosti, već da su drugi faktori to onemogućili. Između ostalog uspon Xi Jinpinga, što se nije moglo predvidjeti.
You know, the rise of Xi Jinping, which I don't think anyone necessarily would have predicted.
Ali figurativno govoreći, da li i dalje verujete u kraj istorije u smislu dominacije liberalne demokratije nad drugim autoritarnim tendencijama? Da li biste napisali istu knjigu sa istom tezom 30 godina nakon prethodne?
So the end of history was not a prediction about what would happen in global politics.
Kraj istorije nije bilo predviđanje šta će se desiti u globalnoj politici, već postavljanje pitanja o modernizaciji i kuda ona vodi. To je značenje pojma kraj istorije. Ako se istorija odnosi na proces modernizacije, onda se postavlja pitanje šta čini najmodernije društvo. U tom smislu ne smatram da je moj zaključak pogrešan. Postoji viši društveni nivo od liberalne demokratije kome možemo da težimo. Jedina zemlja koja tvrdi da je to dostigla je Kina, ali to ne može biti univerzalni model kome će stremiti ljudi širom sveta. Stoga je znatni deo mog zaključka i dalje validan. Drugo, na kraju knjige Kraj istorije postoji znak pitanja, što znači da nisam tvrdio da će se moje observacije nužno ostvariti. U knjizi sam u više navrata pominjao grčku reč timos, tačnije da bi težnja ljudi za priznanjem mogla usmeriti politiku u pravcu koji bi ugrozio demokratiju u budućnosti. Čini mi se da se mnogo toga već dešava.
Ken Jovit je napisao 1992. godine knjigu Novi globalni nered, a ubrzo nakon toga Samuel Huntington je objavio Sukob civilizacija. Obojica su oštro kritikovana zbog prilično pesimističkih stavova. Međutim, skoro 30 godina kasnije, da li su obojica bila u pravu? Da li smo sada svedoci svojevrsnog sukoba civilizacija s obzirom na pretnju islamskog ekstremizma i produbljivanje tenzije između Zapada i nezapadnih sila u usponu?
And rising non-Western powers.
You know, there is a civilizational clash to some extent.
U izvesnom smislu postoji sukob civilizacija sa muslimanskim svetom, ali to nije nalik hladnom ratu. Naime, čak i unutar muslimanskog sveta postoje duboke podele između sunita i šita, između liberalnije i konzervativnije forme islama. Stoga smatram da će to ostati regionalni problem, iako ima muslimana širom sveta. Ipak, ova vera se neće širiti izvan zemalja koje su već istorijski i kulturološki već muslimanske.
Svjedoci smo nazadovanja demokratije i uspona autoritarizma i populizma. Da li su autoritarizam i populizam uzrok posrtanja demokratije ili su samo simptom dubljih problema s kojima se demokratija danas suočava?
Well, they're both.
Radi se i o jednom i o drugom. Sve to je izraz društvenih i ekonomskih promjena od kojih su mnoge izazvane globalizacijom, ali istovremeno doprinose zaokretima u politici koji pak produbljuju te promjene.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova. Razgovor Dragana Štavljanina sa Francisom Fukuyamom možete gledati i čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Podcast Između redova odnedavno također možete pronaći i na YouTube. Želimo vam ugodan ostatak dana.